Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Iso Masihga hayotini topshirib, unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlaydiganlarga bag'ishlangandir. Hikoyani boshlayman. Zaytun bog'ida Iso ibodat qilib sinovdan o'tgan edi. Bu turisning sinovi esa endi boshlanayotgan edi. Askarlar, mashallar, olomon, qilichlar g'aflatdan uyg'onib, bularning hammasini qabul qilish juda qiyin edi. Ustozlarning qo'llariga kishanlar solinib olib ketishdi. Shogirdlari esa o'sha zahotiy qorong'u bog'dan qochib ketishdi. Faqatgina ikki shogirdi xavfsiz masofadan ustozlarini kuzatishar edi. Ushbu ikki shogirdlardan biri Butrus edi. Qo'rquv va vahima ishonchsizlik bilan aralashib ketgan edi. Bu qanday bo'lishi mumkin edi? U bilan endi nima bo'ladi? Biz bilan endi nima bo'ladi? Iso Masihni qamab qo'yishgan binoning eshigiga tikilib turgan Butrusga bir ayol unga birinchi sinov savolini beradi. Sen axir Isoning shogirdlaridan birisan, shunday emasmi? Butrus o'sha zahoti yo'q. Yo'q, men uning shogirdi emasman deb dadillik bilan javob beradi. Havo sovuq edi. Bino yonidagi askarlar va rahbarlar gulxan yoqib, atrofida sinish uchun to'planishgan edi. Shunda Butrusning iymonini sinash uchun ikkinchi savol beriladi. Axir sen shogirdlarning birisan, shunday emasmi? Shunda Butrus ularga yolg'on ishlatib, "Yo'q, men uning shogirdi emasman" deb javob beradi. Oliy ruhoniylardan biri Butrusga uchinchi sinov savolini beradi. "Men seni Iso bilan Zaytun bog'ida ko'rgan edim. Sen o'sha emasmisan?" Uchinchi marotaba Butrus ustozini tanimasligini aytgan zahoti yo'q. Xo'roz qichqirib yuboradi. Sovuq kunda o'sha gulxan atrofida isinib o'tirgan imoniga ishongan Butrus o'z va'dasini unutadi. O'sha gulxan yonida shogirdning imoni sinovdan o'tolmaydi. Aynan o'sha sovuq tunda olov atrofida Butrus isinib turganida xo'roz o'zining yakuniy so'zini aytgan edi. Shunda Butrus Isoning xo'roz qichqirmasidanoq mendan 3 karra yuz o'grasan degan gaplarini esladi. Shunda bino yonidan ketib qattiq yig'lab yuboradi. Masihning ilk shogirdlarining yozuvlariga qaraganda ushbu voqeadan so'ng Butrus xo'roz qichqirishini eshitganda doim yig'lagan emish. Bu rostmi yolg'onmi, buni bilmaymiz. Lekin shuni bilamizki, ushbu sinov Butrus uchun oxirgi sinov bo'lmagan. Aslida esa ushbu sinov Butrusning buyuk xizmatidagi boshlang'ich sinovlardan biri bo'lgan. Azizlar, Rabbimiz Iso Masihning shogirdi Butrus haqida o'qir ekanman. Doim o'zim haqimda fikr yuritishni boshlayman. Chunki iymonda kuchli bo'lish oson ish emas. Buning uchun Rabbimiz bilan shaxsiy va juda yaqin munosabatga ega bo'lish lozim. Azizlar, bordi-yu siz ham Rabbimiz Iso haqida ko'proq bilishni istasangiz, 3w.najot.com saytining onlayn kalom bo'limiga tashrif buyuring. Yoki bo'lmasa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Undan tashqari, quyidagi sayti Hazrati Iso Masihning izdoshlari bilan ham suhbatlar olib borish imkoniyatiga egasiz. Rabbimiz sevgisi va tinchligi barchangizga yor bo'lsin. Yana efir orqali uchrashguncha xayr. Omon bo'ling.